Mi nombre es Ismael. Hace unos años, encontrándome sin apenas dinero, se me ocurrió embarcarme y ver mundo. Pero no como pasajero, sino como tripulante, como simple marinero de proa. Esto al principio resulta un poco desagradable, ya que hay que andar saltando de un lado a otro, y lo marean a uno con órdenes y tareas desagradables, pero con el tiempo se acostumbra a uno. Y por supuesto, porque se empeñan en pagarme mi trabajo mientras que un pasajero se ha de pagar el suyo. Y aún hay más. Me gusta el aire puro y el ejercicio saludable. Digamos que el marinero de proa recibe más cantidad de aire puro que los oficiales que van a popa y reciben el aire ya de segunda mano. Por último diré que había decidido embarcarme en un ballenero ya que las ballenas me atraen irresistiblemente. Cierto que resulta una caza peligrosa, pero tiene sus compensaciones. Los mares en los que esos cetáceos se mueven, la maravillosa espera, el grito foral cuando se encuentra una.
Manuel, hoxe damoste a benvida aos nosos micrófonos con este texto. Contanos por qué.
Hola, moi bo día, Susi. Pois imos falar, aínda que iso que escoitamos é o inicio de Moby Dick, a famosísima, celebérrima novela de Herman Melville, considerada unha das cimeiras da literatura en lingua inglesa, que empeza con esas famosas palabras de chamádeme Ismael, imos falar do inicio de verdade de Moby Dick. O inicio de Moby Dick non está nesas primeiras liñas de Herman Melville, senón está nun feito real que acontecía hai 195 anos e que gardaba certas semellanzas coa historia que despois faría famosa en forma de novela o escritor Herman Melville. E iso é o afundimento do buque baleiro Essex no Océano Pacífico, que acontecía un 20 de novembro, xa que logo este venres fará o aniversario do ano 1820. Hai 195 anos, un pequeno buque de apenas 27 metros de eslora, non moi grande para ser un buque dedicado á caza de baleas, e que pesaba preto de 240 toneladas, saiu a facer o que viña facendo dende había anos, porque xa era un navío moi viaxado, sair á caza de cachalotes e de baleas. Mais Seica, na súa aventura, topou cun cetáceo dun tamaño colosal, como nunca vira, que abriu unha vía de auga letal para o futuro do buque. O Essex afundiu, parte da súa tripulación puido sobrevivir, pasou as de Caín e deixou un relato escrito do acontecido, un relato que chegou a mans de Herman Melville, e aí atopou a inspiración necesaria para escribir Moby Dick. É por iso que digo que vimos o inicio de todo.
Pois un relato que, polos poucos datos que teño, debía ser estremecedor.
Sí, a verdade é que sí, sobre todo, claro, aínda hoxendía, por suposto, dá medo pensar nunha circunstancia así, pero é certo que a navegación, con todo perigosa que os galegos sabémolo ben, polas desgracias que se ten producido no mar de buques galegos, aínda hoxendía polo menos hai algunha tecnoloxía que permite que cando un pois sofre un accidente en alta mar, pois de algún modo aínda poda comunicar a súa posición e tentar que o rescaten. Pero hai preto de 200 anos, hai 195 anos, nun lugar perdido do Océano Pacífico, a única opción que había de que te rescatasen era que, por sorte, alguén pasase ali a carón de onde ti estabas, e iso no vasto do océano, como se adoita dicir, pois é xa froito da pura casualidade ou da sorte ou da chilipa. E iso pasou, en certo modo, os mariñeiros do Essex, que partían de Nantucket, un porto en Massachusetts, nos Estados Unidos, en 1819. O seu propósito era facerse a mar durante algo máis de 2 anos para ir cazar baleas. Ese era o oficio da súa tripulación, unha tripulación de 20 membros, que estivo navegando durante meses, facendo as escalas necesarias en terra, ate que tiveron ese encontro fatal cun cachalote. Varios dos membros do buque, que levaba adosadas uns botes máis pequenos, que eran cos que realmente pois se botaban ao mar mentras deixaban a nave principal para capturar algúns algunhas das especies que coas que cruzaban, deron cunha manda de cachalotes os que estiveron arponeando e tentando capturar. Mais, cando un dos botes resultou durante esa cacería, no, xa estábamos, xa levaban, digo, máis de un ano botados á mar, estábamos xa en novembro de 1820, mas un dos botes nunha desas cacerías resultou moi danado, volveron ao Essex, o buque principal, para tentalo reparar, mentras ao mesmo tempo pues, subían todo aquilo que foran que han de capturar co arpón. E cando estaban en esa faena, divisaron na superficie do mar un cachalote, pero que non era un cachalote como que estaban afeitos a capturar. Era tan grande como o seu barco. De feito, atribúen a crónica que fixeron do acontecido que tivera unha dimensión de 28 metros de eslora, case exactamente a mesma que a do Essex. Un cachalote que non sabemos se era familia daquela manda que les estiveran a arponear, pero decidiu embestir o Essex. Embestiu-no primeiramente, prácticamente o emborcou, mas o barco inicialmente conseguiu seguir a flote, diz que despois desapareceu por un tempo, volveu a aboiar na superficie o xigantesco animal, dun tamaño cousa que nunca viran, e volveu desta volta a embestilos, e desta vez sí, fixo astillas o casco do Essex, abriu unha vía de auga fatal e provocou o afundimento. Despois, o animal marchou e nunca máis o viron, porque o que eles estaban afanados en facer os tripulantes, capitaneados por George Pollard, era salvar a vida, e o lograron facer pois montándose nos tres buques ou nos tres botes, perdón, que levaba o Essex, que aínda estaban en bo estado. Neles conseguiron sobrevivir, manterse a flote, pero comezaba unha aventura marcada por ese terror que te facía referencia antes, esa situación de verse no medio dun océano, desta volta ao océano Pacífico, sen saber exactamente onde estaban, onde podían estar ou cara onde se podían dirixir. Perdidos en alta mar, unhas circunstancias moi precarias, unha tripulación de 20 homes divididos en tres navíos, aí comeza unha aventura terrible.
Unha longa travesía, hai que remontarse, hai dous séculos atrás, onde para nada non había facilidade de poñerse en contacto, de conseguir seren rescatados.
Xustamente, a esperanza que les quedaba era atopar terra, a maneira de Colón, aínda uns cantos séculos antes, divisar terra de algún modo, máis co medo tamén, poida que fundado, máis outras veces presa da superstición, de que había que ter moito cuidado, porque aínda que había illotes ou pequenas illas polo océano Pacífico adiante, moitos mariñeiros temían que en algúns casos estivesen habitadas por tribos que ademais podían ser caníbales. Aquí haberá un xiro do destino que chegaremos agora, un xiro un pouquiño irónico dentro duns minutos ao falar do canibalismo, pero iso facía que non estiveran moi seguros de onde pagaba a pena arrimarse co bote e onde non. Finalmente, decidiron, despois duns días de navegación, nos que xa estaban a padecer pues, as penurias propias de estar tirados en alta mar, problemas de nutrición, tiñan que beber os propios ouriños para tentar sobrevivir, inda con todo conseguiron chegar todos eles a un illote dentro da coñecido como a Illa Henderson, un territorio que hoxe é propiedade do Reino Unido, e ali estiveron durante unha pequena tempada. Por qué? Porque conseguían en parte facerense con víveres. Había pois o que podían cazar ou pescar, e máis as plantas que había polo lugar lles podían servir para alimentarse durante un pequeno tempo, pero consideraron ao cabo dunhas semanas que estaban xa espilmando todo o alimento que había dispoñible ali naquela Illa Henderson. Así as cousas, chegaron á conclusión a tripulación do Essex que a única maneira se querían sobrevivir a medio e a longo prazo, o que tiñan que facer era buscar outro territorio, sair a navegar tentando chegar a algún destino coñecido. Tiñan rudimentarias ferramentas de navegación que puderan rescatar antes do afundimento do seu buque, e a maior parte deles decidiron facerse novamente a mar nos tres botes. Agás tres dos mariñeiros que preferiron quedar en terra ali naquela illa, confiando en que serían quen de sobrevivir até quen sabe se algún día pasase outro barco preto do litoral, os puidese ver e os puidese rescatar. Aí fixose a primeira división. O resto dos mariñeiros saíron á procura de terra. Algúns din que querían ser quen de chegar á illa de Pascua, outros falaban de que o mellor era tentar chegar á costa de Sudamérica, fose onde fose, pero ningún destes casos era sinxelo. Estamos a falar de que estaban exactamente no medio, en medio do océano, e calquera propósito era un disparo longo, era un tiro difícil de acertar. E, por suposto, a pleno sol, perdidos no mar, a mercede do vento cara onde zoase aquilo, estaba encamiñado o desastre.
O certo que, así de entrada, pensamos, o máis prudente era a opción dos que decidiron quedar no illote.
Tal vez sí, os que decidiron quedar en terra eran os que eran máis conservadores, pero claro, non había moito vívere, ora non había moito alimento, e tampouco parecía algo que garantice a seguridade. Así que, non sei, un pensa cos mariñeiros, neste caso, naquela altura e dous séculos, eran de espírito aventureiro, e deberon pues, atender o chamado da aventura. Pero a realidade foi que pasaban as semanas e, lóxicamente, pois, as enfermidades, marcharon da illa Henderson con algo de alimento, pero axiña o consumiron todo, as enfermidades comezaron a facer mella neles, e a tripulación dos botes foi minguando pase niño, ian morrendo algúns dos tripulantes. De feito, había tres botes, en un momento dado, un deles separase dos outros dous, as tres persoas, os tres mariñeiros que ian a bordo del, nunca máis foron atopados, non se sabe que puido ser deles. Quedan xa que logo só dous botes, na crónica que temos aínda hoxe da aventura dos mariñeiros do Essex, quedan dous botes, nos que tamén algúns dos tripulantes van caendo pouco a pouco, vítima das enfermidades, e antes dicía que tiñan medo a poñer o pé en terra en algunha illa do Pacífico por medo a que houbera tribos caníbales. Ben, como en tantas outras historias de supervivencia que coñecemos, situacións desesperadas compre tomar medidas desesperadas moitas veces. E a medida desesperada era que os tripulantes, os mariñeiros, vían que os compañeiros ian morrendo, que xa non tiñan nada que comer. E a única maneira, a única esperanza que lles quedaba para poder sobrevivir algún día máis era, ao cabo, comer os corpos dos seus compañeiros. Así as cousas, foi como se entregaron ao canibalismo para tentar sobrevivir, pero até tal punto era a súa situación precaria que en un momento dado xa non se trataba de comer a aqueles compañeiros que morreran, tratábase de que, cando xa non había máis mortos e non había alimento ningún, había que sacrificar a un dos vivos polo ben común. Diz que o capitán Pollard levaba un sobrinho, un protexido, no seu bote. Os tripulantes decidiron facer un sorteo para ver a quen lle tocaba morrer. Non había outro remedio que matalo para que os demais pudesen vivir comendo. E lle tocou xustamente nese sorteo o seu protexido. O rapaz foi asasinado, ali o resto comeron del. O final, no bote, do capitán Pollard, sobreviviron dous mariñeiros, e no outro bote, no que ía o primeiro oficial Owen Chase, tamén había outros tres homes a bordo que conseguiron manter a vida o tempo necesario para ser rescatados por un barco de transporte que estaba navegando polo Pacífico. Eles foron rescatados no mes de, estou facendo a conta, 95 días despois do afundimento do Essex. Como tres meses despois xa foron rescatados, e curiosamente con apenas tres días de diferenza, os dun bote primeiro e os do outro bote, o bote do capitán Pollard, despois tamén foron avistados por outra embarcación que os rescatou e os levou a terra, os únicos dous tripulantes que sobreviviran. Cando chegaron a terra, contaron todas as súas penurias, os cinco superviventes en conxunto, e acordáronse de contar de que deixaran uns camigos, uns tripulantes do Essex nunha illa, na illa Henderson, agardando por eles. Ali foi un buque a rescatalos e chegou xusto a tempo, porque estaban a piques de morrer, pero a súa escolla conservadora da que falábamos antes deu bo resultado porque foron quen de rescatalos con vida.
O certo é que unha historia escalofriante, non me estrena nada que o autor de Moby Dick, cando atopou eses documentos ou cando coñeceu ese relato, decidira tamén pois facer unha adaptación o seu xeito e convertilo nunha gran novela, non?
Sí, justamente, porque ademais das circunstancias de que Herman Melville puido coñecer de primeira man o que aconteceu no Essex, porque el mesmo estaba embarcado en buques baleeiros e nun dos seus viaxes coñeceu a Owen Chase, que era ao fillo do Owen Chase, do primeiro oficial do Essex, quen lle explicou que seu pai escribira unha noveliña, un relato describindo aquela enorme aventura que vivira, na que conseguira sobrevivir aquel naufraxio provocado polo accidente, polo ataque causado por un cachalote. Melville fíxose con aquela obriña leuna e diz que iso lle deu a inspiración suficiente para acometer a escritura de Moby Dick, que ao mesmo tempo tamén buscou o capitán do Essex, o capitán Pollard, coñeceuno e puidose entrevistar con él. Por certo, que sabemos tamén que co paso dos anos, pues, aquela traxedia que viviron deixou importantes secuelas, non? Nos que apadeceron o propio capitán Pollard finalmente, aínda que tentou navegar un tempo máis, colleu fama de gafe e xa non o deixaron navegar, quedou como vixilante no porto de Nantucket, e o primeiro oficial Owen Chase, o que escribiría o relato do acontecido no Essex, sí que estivo como mariñeiro moitos anos máis, pero nos últimos anos da súa vida diz que xa do enterra que se lle foi un pouquiño a cabeza, non? E que, de feito, había como comportamentos extraños, como guardar o alimento que tiña na casa na despensa, e pecharse, non querer comer un pouquiño. Imaginamos, hoxe en día, pues, lembrando o que tivera que comer, o canibalismo, no que tivera que caer, pues, para poder sobrevivir aquí a la aventura.
A mí me impacta especialmente o feito de ter que matar a alguén, non? Facer un sorteo. Pois algo que foi real, algo que xa recollemos nestes micrófonos, e que... Pois...
Que, por certo, Susi, imos poder ver a xiña no cine, porque está programado, penso que 11 de decembro, en menos dun mes, estrease nos cines españois unha película chamada No corazón do mar, In the heart of the sea, vaina dirixir ou dirixiuna Ron Howard, director que coñecemos, non sei, penso que Apolo 13 ou Unha mente maravillosa son algunha das súas películas máis coñecidas. Protagoniza a Chris Hemsworth, que é difícil de pronunciar, pero todo o mundo identificará como Thor, non? O Deus do Trono, este personaxe de TVOs que agora saen nos Vengadores tamén, e que hai unhas películas, este mozo loiro, para os que lean a Crónica Rosa, o marido de Elsa Pataki, non? Así tamén nos entendemos todas e todos. E o protagonista no papel de Owen Chase, da adaptación ao cine da historia do Essex, que a súa vez fora convertida nunha novela premiada do autor Nathaniel Philbrick, chamada igual que a película, In the Heart of the Sea, No corazón do mar. Así que se alguén nunhas pouquiñas semanas de que anuncian esta película, que saiba que esta historia que veño de contar eu, pois mellor contada en imaxes, filmada con algunha adaptación, porque xa sabemos que Hollywood, pois se Hollywood, ás veces hai que identificar un pouquinho as historias, pero vai ser levada ao cine, pois coincidindo tamén co 195 aniversario do ataque daquel cachalote que logo acabaría inspirando a historia de Moby Dick.
Pois, Manuel, non temos o tráiler desa película aínda, todo se andará, pero que si temos algún tema musical para despedirnos hoxe.
Sí, é un tema musical que curiosamente escollín porque aínda que non fala de cachalotes nin de baleas, o seu autor faise chamar Moby, algún dirá, vaya, Manuel, pues esta volta collechelo polos pelos, non? Porque, mira, falaches de algo que inspirou a historia de Moby Dick, poñer unha canción de Moby, porque se chama como a balea, non, da novela, pero non, todo é máis increíble no mundo, porque Moby non se chama así por casualidade. O artista coñecido como Moby, moitos lembrarán, non? Empezou a facerse coñecido na segunda metade dos anos 90, un intérprete de música electrónica que tivo éxitos a nivel mundial, ni máis ni menos que pariente, familia do propio Herman Melville, que viña a ser algo así como seu tío bisabó. Eu non sei exactamente que relación se ten que dar para que un sexa tío bisabó de alguén, pero vamos, que Moby chamase originalmente Richard Melville Hall, leva o apelido familiar e descendente directo, xa que logo do escritor de Moby Dick, que por iso puxo ese nome de Moby.
Pois hoxe aprendemos moitísimo, incluso de música. Manuel, ímonos xa porque non temos tempo para máis. Moitísimas grazas.
Un saúdo, ata a semana que vem.
Oh, my sister,